Šobrīd jau 5. gadu Latvijas televīzija un Latvijas bērnu fonds rīko labdarības akciju koncertu Nepēja garām, kurā aicina ikvienu atbalstīt no vardarbības cietušas bērnas. Arī šogad šo mērķi palīdzēs īstenot populāru mūziķi Raimonds Pauls, Ieva Karēvica, Ilona Bagala un daudz citi. Tiešai no Rīgas Stradiņu universitātes skatām Latvijas televīzijas pirmajā kanālā šovakar 7:30 un 9:15 vakarā. Zvanot uz ziedojumu tālu un 900-06484 jau tagad un arī koncerta laikā ziedosiet Latviju kādu bērnu atlapšanai.